Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da, yana radio orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Aziz birodarlar, marhamat tinglab dam oling. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, har bir iymondagi kishi ibodat qilgan paytida aniq narsalar haqida ibodat qilishi kerak. Bu juda muhim. Sizlar bilan Efesliklarga maktubining 6-bobi 18 oyati haqida ko'p bora suhbatlashgan edik. Azizlar, bugun yana shu oyatga qaytishimizga to'g'ri keladi. Keling, ushbu oyatni birgalikda o'qib yana bir bor yodimizga olaylik. Har turli duo, yolvorishlar bilan muqaddas ruh ilhomi bilan har doim ibodat qilinglar. Ibodatda xushyor va sabotli bo'lib, barcha Xudoning azizlari uchun iltijo qilinglar. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, mana shu oyatdagi yolvorishlar degan so'zni grek tilidagi ma'nosi shuni bildirar ekanki, aniq narsalar haqida Xudoga yolvorish ma'nosini beradi. O'zi aslida nima uchun aniq narsalar haqida Xudoga ibodat qilish kerak? Bu narsa shartmi? Degan savollar tug'ilishi mumkin. Oddiygina qilib Xudoga ibodat qilib qo'ysa bo'lmaydimi? To'g'ri aziz birodarlar, Xudovon solihlarning ibodatlari doimo eshitadi. U shu paytgacha ham har birimizning ibodatlarimizni eshitib kelyapti. Albatta, Xudovand o'zining farzandlarini nimaga muhtojliklari haqida bizdan ko'ra yaxshiroq biladi. Shunday bo'lsa-da, u o'z og'zimizdan iltijo ibodatlarini eshitishni va o'zining qudrati ila har birimizni muhtojliklarimizga yordam berishni istaydi. Meni o'qitgan o'qituvchilarimdan biri aynan konkret ibodat haqida o'zining boshidan kechirgan oddiy bir misolni keltirib bergani hozir yodimga tushib ketdi. Keling azizlar, ushbu oddiy voqeani sizga ham so'zlab bersam. U kishi xizmatga shoshilayotgan edi. Bekatga borib, avtobus kutishni boshladi va "Xudoyim, tezroq avtobus kelsin" deb ibodat qildi. Avtobus keldi, lekin bekatda to'xtamay o'tib ketdi. Shunda birodarimiz "Xudoyim, boshqa avtobus kelsin va to'xtasin" deb ibodat qildi. Yana avtobus keldi, to'xtaydi. Lekin ichida odamlar ko'p bo'lgani sababli u yana avtobusga chiqa olmadi. Shundagina birodarimiz Xudoga aniq ibodat qilishni o'rgandi. U "Xudovand, avtobus kelib to'xtasin va men avtobusga chiqib manzilimga sog'-salomat va kechikmay yetib boray" deb ibodat qildi. Va 3-chi ibodatidan so'ng Xudovand unga ibodatida so'raganday avtobus jo'natdi va kechikmay o'z manziliga yetib bordi. Azizlar, ushbu misolimiz oddiy ko'rinar, lekin har birimizni ko'p narsaga o'rgatishi mumkin. Azizlar, agar konkret narsalar haqida ibodat qilmasak, Xudovand bizning hayotimizda qanday ishlayotganini ko'rmaymiz. Ayniqsa, ibodatlarimiz ruhiy boyligimizni oshirish uchun ko'proq bo'lishi kerak. Albatta, jismoniy taraflarimiz ham muhim, lekin biz yashab turgan dunyoda ruhiy jang hamon davom etib turibdi. Ushbu jangda esa aniq ibodat, sog'lom ruh juda muhimdir. Hurmatli birodarlar, shuning bilan bugungi eshittirishimizga yakun yasamoqchiman. Bizning internetdagi manzilimiz www.najot.com. Azizlar, vaqt topib albatta ushbu saytimizga marhamat qiling. O'zingizga va birodarlaringizga ko'plab kerakli ma'lumotlarni aynan shu manzildan topishingiz mumkin. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.